Мүші айның 22-нчі күні Шарқи Түркістан Мәдіниет Мәркізі Бір Дүния Әркіллік Тәшкілаты білен бірлішіп, Канада парламент бенасыда Діни Әркіллік вә көпқатланлық мәдіниет деген темыда іфтарлық паалиеті өткізген еді. Канада Дөйләт Мұдапия Министері Джейсон Кенни қызметінің интайын алдыраш болышыға қармай, іфтар вақтығы үлгіріп келіп, бұ қитымқы паалиетке қатнашты. Ва бу паалият мунасибити билан Хитой тарафидан муддатсиз қамоқ жазасига ҳукм қилинган Канада гражданы Усенжан Джелил оилисидан ҳол сўради. У мундах деди: Усенжан Джелил Канадага паналык тилеп гражданлык алган уйгур эди. У паспортун элеп 3-4 жылдан кийин Өзбекстанга багынында Хитой тарафидан тутуп кетилип муддатсиз кесилди. Biz onu kutuldurish uchun uzluksiz tirishyapmiz va uning huquqini kuchli shaklda qo'llaymiz. Uning ayoli 4 balasi bilan qoldi. Men Ramazon munosabati bilan uning oilasiga chuqur salom yo'llayman. Minister Jason Husanjon Jilil oilasiga salom yo'llash bilan birga Ramazon oyiga bo'lgan hurmatini bildirdi. O, rozi tutishning insonlarni ruhiy va jismoniy jihatdan chiniqtirgan intayin yaxshi bir odat ekanligini, xristian bo'lish sifati bilan xristianlarning faqat ba'zi tamoq turlaridan o'zini totib tutadigan ro'zisiga kelishtirganda texim mukammal va qattiq ekanligini his qilganligini so'zlab o'tdi. Yana Uyg'urlar garchi Kanadada naysi kichik bir community bo'lsa-mu, ularning insoniy g'ururi Xitoy tarafidan dafsanda qilinayotganiga, Kanada hukumatining Uyg'ur xalqining haq-huquq da'vosiga hissasi qiladiganligini va ularning diniy erkinligini hurmat qiladiganligini bildirdi. Kanada hukumatı Xitoy bilan bo'lgan har qitimliq yuqori qatlam ko'rishishlarida va Xitoy bilan bo'lgan savdo munosabatlarida Husanjon Jelil masalasini izchil o'tirg'i qo'yib kelayotgan bo'lsa-mu, Xitoy Husanjon Jelil masalasini xalqaro terrorizm bilan bog'lab, yolg'on faktlarni o'ydirib chiqarib, Kanadaning og'zini tuvoqlab kelmoqda. Министр Джейсон Husanjon Jelil qo'lga ilinganda bosh ministrga katiblik vazifasini o'tayotgan bo'lib, Кейін гражданлар ва көшмәлләр министрлігіге тәйінләнді. О, Husanjon Jelil мәселесі үшін ізчіл тырышчанлық көрсетіп келіватқан бір министр. О, хазір Канада Дөйләт Мұдапия министрлігі вәзіпісіні өтәватқанлықтың Канада гражданларының бейхәтәрлігі оның бейвасты вәзіпілердің бірі боп қалды. Шарқи Түркістан сүргін үкіметінің муаппақ рәйісі, Канадада тұрышлық Әхмәтжан Усман, министр Джейсон Кеннинің Husanjon Jelil'нің әркілігі үшін техімі көп күш чықырышыны тәләп қылып мұндақ деді.
Husanjon Jelil'нің ке бейхаттарлығы, ғашындақла оның қықтай сүрмісіпен дәрғал, сұқсанамы чықыш үшін Канада мұдапия министрі Джейсон Кеннинің техімі күш чықырышыны
Hürmetli radyo anlıqçılar, bu programını Kanada'dan Rukiye.